Не бойтеся ствараць перапалох і задаваць пытанні, якія прымушаюць людзей думаць, заклікаў Франтішак каталіцкую моладзь Мьянмы сёння падчас Еўхарыстыі ў катэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ў Янгоне. Літургія стала апошняй падзеяй у рамках візіту пантыфіка ў гэту азіяцкую краіну. Задоўга да пачатку святой імшы ў мясцовай катэдры і вакол яе сабралася вялікая колькасць моладзі. Сярод іх былі юнакі і дзяўчаты не толькі з Мьянмы, але таксама з Камбоджы, Інданэзіі, В'етнама і Тайваня. На працягу некалькіх гадзін яны з малітвай на вуснах чакалі сустрэчы з наступнікам святога Пятра. У гамілії папа казаў пра важнасць радаснага абвяшчэння Евангелля. Некаторыя пытаюцца, як можна казаць пра радасную вестку, калі вялікая колькасць людзей пакутуе вакол нас. Дзе гэта радасная вестка, калі так шмат несправядлівасці, беднасці і галечы кідае цень на нас і наш свет, сказаў ён і падкрэсліў, што перад абліччам такіх пытанняў важна быць сапраўднымі сведкамі міласэрнасці Бога, які мае імя і аблічча Езуса Хрыста. Па словах пантыфіка, пакутуючыя маюць патрэбу ў малітвах і салідарнасці моладзі, яе вернасці абароне правоў чалавека, справядлівасці, а таксама развіццю таго, што з'яўляецца дарамі Езуса, любові і міра. Наш свет заглушае голас Бога, таму патрэбны людзі, якія дапамогуць яго пачуць. Канешне, гэта тое, кім вы прагнеце быць, але толькі пан можа зрабіць вас сапраўднымі, таму размаўляйце з ім у малітве, параіў папа. Франтішак заклікаў моладзь углядацца ў прыклад святых, такіх як святы Андрэй, свята якога адзначаецца ў каталіцкім касцёле сёння. Перш чым стаць мучанікам, гэты апостол рабіў свае памылкі і павінен быў паступова навучыцца быць вучнем Хрыста. Таксама і вы. Не бойцеся вучыцца на ўласных памылках, сказаў папа. Паводле пантыфіка важна, каб маладыя католікі былі місійнымі вучнямі, пасланнікамі добрай навіны Езуса Хрыста, асабліва сярод сваіх сяброў і аднагодак. Ён заклікаў не баяцца таго, што каталіцкая супольнасць у Мьянме з'яўляецца меншасцю. Зрабіце так, каб вас пачулі. Хачу папрасіць вас крычаць, але не голасам, а жыццём, сэрцам, каб быць знакамі надзеі для тых, хто трапіў у роспач, працягнутай рукой для хворых, шчырай усмешкай для чужынцаў, уважлівым клопатам для самотных, пажадаў бірманскай каталіцкай моладзі святы айцец. Пасля літургіі Франтішак накіраваўся ў міжнародны аэрапорт Янгона, адкуль пасля кароткай развітальнай цырымоніі выляцеў у кірунку наступнага пункта свайго азіяцкага падарожжа, сталіцу Бангладеш, горад Дака. Тут папа прабудзе да 2 снежня.